eðlisfræði handan staðlaða líkansins. Fram að árinu 2012 hefði staðlaða líkanið, SM, verið fullkomnað í kenningum með staðfestingu á tilvist Higgs bósónsins í stóra hadrona á rekstrinum, LHC, hjá Kern. Öll spáðögn hefði fundist. Jöfnur þess stóðust öll tilreina próf með ótrúlegri nákvæmni. Engu að síður var stemmingin í eðlisfræði ekki sú að endir væri náð, heldur sú að eitthvað vantaði. Eins og lögmál Neptúns á undan Einstein eða klassísk eðlisfræði á undan skammtafræði, var staðlaða líkanið of árangursríkt á þeim mælikvörðum sem við getum prófað, en ófært að svara dýpri spurningum. Þetta var nánast gallalaust kort, en aðeins yfir lítinn hluta landslagsins. Þyngdarkraftur, krafturinn sem vantar. Augljósasta vanrækslan er þyngdarkrafturinn. Bandstrik staðlaða líkani lýsir þremur af fjórum þekktum grundvallarkraftum, rafsegulfræði, veika kraftin og sterka kraftin. Bandstrik þyngdarkrafturinn, lýstur af almennri afstæðiskenningu, GR, Einsteins, er algjörlega fjarverandi. Þetta er meira en einföldi yfirsjón. Almenn afstæðiskenning lítur á þyngdarkraftin sem sveigir rúmtíma, slétt rúmfræðilegt svið. Á meðan staðlaða líkanið lítur á krafta sem skammtast við sem miðlað er af vögnum. Tilraunir til að skammta þyngdarkraftin á sama hátti lenda í óendanleika sem ekki er hægt að staðla. Staðlaða líkanið og almenn afstæðiskenning eru eins og tvö mismunandi stýrikerfi, frábær á sínu sviði en í grundvallaratriðum og samrýmanleg. Að sætta þau er kannski stærsta áskorun eðlisfræðinnar í dag. Massi nýtrínóa. Staðlaða líkanið spáir því að nýtrínó hafi engan massa. En tilraunir, sem hófust með superkamjókanda skynjaranum í Japan, 1998 og staðfestar um allan heim, sýndu að nýtrínó sveiplast á milli bragða, rafeind, mýeind, þá. Sveiplan krefst massa. Þetta var fyrsta staðfesta sönnunin fyrir eðlisfræði handan staðlaða líkansins. Þessi uppgötvun færði Kai Ita Donald Nobelsverðlaunin árið 2015. Nýtrínó eru ótrúlega létt, að minnsta kosti milljón sinnum léttari en rafeind. Massi þeirra er ekki útskýrður af staðlaða líkaninu, en gæti bent til nýra eðlisfræði, svo sem sveiflubúnaðarins, sæfðar á nýtrínóa eða tengsla við frumheiminn. Í sumum sviðsmyndum gera þungar sveiflubúnaðar nýtrínó leftogenesis mögulegt, þar sem ósamhverfa í leftónum skapast í frumheimi og breytist síðar í ósamhverfu efnis og andefnis sem sést. Myrt efni. Sýnilegt efni, lýst af staðlaða líkaninu, er minna en 5% af alheiminum. Restin er ósýnileg. Bandstrik myrt efni 27% alheimsins birtist aðeins í gegnum þyngdarkraft sinn. Vetrarbrautir snúast hraðar en sýnilegt efni leyfir. Vetrarbrauta hópar beygja ljós meira en ætlast var og bakgrunnur örbíuopsins í geimnum krefst aukalegs ósýnilegs massa. Bandstrik engin ögn í staðlaða líkaninu getur útskýrt það. Nýtrínó eru of létt og of hröð. Venjulegt efni er of sjaldgæft. Kenningar leggja til nýja ragnir, vimpar, þungaragnir með veika víkstverkun, axjónar, sæf nýtrínó eða eitthvað enn framandi. En þrátt fyrir áratuga leit, neðanjara skynjara, tilraunir í árekstrartækjum, stjarnfræðilegar athuganir, er myrkt efni ennþá undirfundið. Myrkur orka. En dularfylli er myrkur orka, krafturinn sem knýr hröðun útþenslu alheimsins. Bandstrik uppgötvuð árið 1998 í gegnum athuganir á sprengistjörnum. Myrkur orka er 68% af alheiminum. Bandstrik í grundvallaratriðum gæti hún verið útskýrð sem tómarum sorka skammtasviða. En einfaldar útreikningar í skammtasviðakenningum spá fyrir orkuþéttleika tómarums sem 120 stærðargráðum of stór, verstu spár í eðlisfræði. Þessi vandamál stöðus geimfræðilegs er kannski skarpasta áreksturinn á milli skammtasviðakenninga og þyngdarkrafts. Staðlaða líkanið segir ekkert myrka orku. Þetta er gífurlegt bil í skilningi okkar á alheiminum. Hæðarvandamálið. Önnur djúp ráðgáta liggur í sjálfum Higgs-bósoninum. Massi Higgs var mældur 125 GeV, en skammtaleiðréttingar ættu að íta honum nær Planck mælikvarðanum 10 hástæður 1 9 GeV nema kraftaverkalegar niðurfellingar eigi sér stað. Hvers vegna er hann svona léttur miðað við náttúrulega orkuskala þyngdarkraftsins? Þetta er hæðarvandamálið, Higgs virðist þó eðlilega fínstilltur. Eðlisfræðingar gruna nýja eðlisfræði, svo sem ofursamhverfu, sussi, sem gæti stöðugað massa Higgs með því að kynna samstarfsagnir sem hætta við hættulegar leiðréttingar. Umræður um eðlileika fela í sér hugmyndir frá dýnamískum lausnum til mannmiðaðrar aukstuðnings í hugsanlegu landslagi tómarúma. Ósamhverfa efnis og andefnis. Staðlaða líkanið inniheldur nokkur sé p-brot, en langt frá nú til að útskýra hvers vegna alheimurinn í dag er fullur af efni frekar en jafn miklu efni og andefni. Eins og framkom hér að ofan bjóða aðferðir eins og leftogenesis, oft tengdar uppruna sveiflubúnaðar nítrínumassa, upp af spennandi leið þar sem eðlisfræði handan staðlaða líkansins raska jafnvæginu. Falleg en ófullkomin mynd. Staðlaðalíkanið er stundum kallað árangursríkasta kenningin í eðlisfræði. Spár þess passa við tilraunir með 10-12 aukastafan nákvæmni. Það útskýrir nánast allt sem við sjáum í ögnaraðilum og rannsóknarstofum. En það er ófullkomið. Bandstrik það hunsar þyngdarkraftin. Bandstrik það getur ekki útskýrt massa nítrínóa. Bandstrik það getur ekki útskýrt myrkt efni eða myrka orku. Bandstrik það skilur djúpar ráðgátur eins og hæðarvandamálið og ósamhverfu efnis og andefnis óleystar. Eðlisfræðingar standa nú frammi fyrir kunnuglegu augnabliki í sögunni. Eins og neftónísk vélfræði gaf vika fyrir afstæðiskenningu og klassísk eðlisfræði fyrir skammtafræði, verður staðlaða líkanið að lokum að víkja fyrir einhverju dýbra. Heilagur gral, sameinuð kenning. Endanlegt markmið er stór sameinuð kenning, gut, eða jafnvel kenning um allt, tói, rammi sem sameinar alla fjóra kraftana, útskýrir allar agnir og virkar stöðugt frá minnstu mælikvörðum, skammt þyngdarkrafti, til stærstu, geimfræði. Þetta er heilagur gral nú tíma eðlisfræði. Þess vegna íta vísindamenn árekstrar tækjum upp á hæri orkur, byggja risastóra nítrínóskynjara, kortleggja alheimin með sjónaukum og finna upp nýja og djörfa stærðfræði. Næstu kaflar munu kanna fremstu frambjóðendur. Bandstrik og ofursamhverfa, sussi, samhverfa milli efnis og kraftagna. Bandstrik, strengjafræði og M-kenning, þar sem agnir eru titrandi strengir og gravítónið kemur fram náttúrulega. Bandstrik aukavítir frá upphaflegri kalusa klein hugmynd til nútíma randallsundrum líkana. Bandstrik aðrar nálganir, eins og skammt þyngdarkraftur í lykju og öryggi í ósnertanleika. Hver þessara hugmynda varð til, ekki sem dogma, heldur sem vísindi á sínu besta, að taka eftir sprungum, smíða nýjar kenningar og prófa þær gegn raunveruleikanum. Ofur samhverfa, næsta stóra samhverfan. Eðlisfræði hefur langa sögu um sameiningu í gegnum samhverfu. Jöfnur Maxwells sameinuð rafmagn og segulmagn. Sérstök afstæðiskenning sameinaði rými og tíma. Rafeikakenningin sameinaði trú af fjórum grundvallarkraftum. Hver stökk fram á við spratt úr uppgötvun og falinni samhverfu í náttúrunni. Ofur samhverfa, eða sussi, eins og eðlisfræðingar kalla hana með ástúð, er þjarf tillaga um að næsta stóra samhverfan tengi tvær að því er virðist ólíkar flokkar, efni og kraftar. Fermíónar og bósónar, efni á móti krafti. Í staðlaða líkaninu skiptast agnur í tvo stóra flokka. Bandstrik fermíónar, spuni 1-2, innihalda kvarka og leftóna, byggingareiningar efnis. Hánheilt töluspuni þeirra þýðir að þær hlýða útskúfunarreglu Pöylis, tveir eins fermíónar geta ekki skipa sama ástand. Þetta er ástæðan fyrir því að atóm hafa skipulega skeljar og efni er stöðugt. Bandstrik bósónar, heiltöluspunni, innihalda ljóseindir, glúóna, tvöfalt vaff og seta bósóna og Higgs. Bósónar miðla kraftum. Ólíkt fermíónum geta þær safnast saman í sama ástand. Þess vegna eru til leysigeislar, ljóseindir og bósi einstæðum þéttar. Í stuttum máli, Fermíónar mynda efni, bósonar flytja krafta. Tilgátan um ofursamhverfu. Ofursamhverfa leggur til samhverfu sem tengir fermíóna og bósona. Fyrir hvern þekktan fermíón er til bósonískur samstarfsaðili. Fyrir hvern þekktan bóson er til fermíónískur samstarfsaðili. Bandstrik kvarkar skvarkar. Bandstrik leftónar sleftónar. Bandstrik glúónar glúinúvar. Bandstrik mæli skástrik higgs geiri nætralinóar, blanda af bínóum, vínóum, higgsínóum, hlutlaus og karkinóar, blanda af vínóum, higgsínóum, hlaðin. Fotinóar og sínóar eru gömul gælunöfn fyrir tiltekin mæli ástand. Tilraunir leita í raun að massa einkennum sem nefnd eru hér að ofan. Hvers vegna að leggja til svo róttæka tvöföldun á ögnveiminum? Vegna þess að Sussi býður upp á glæsilegar lausnir á nokkrum af dýfstu vandamálum sem staðlaða líkanið skildi eftir. Að leysa hæðarvandamálið. Einn stærsti aðdráttarafl Sussi er hæfileiki hennar til að leysa hæðarvandamálið. Hvers vegna er Higgs bósónin svona léttur miðað við Planck mælikvarðan? Í staðlaða líkaninu ættu skammta leiðréttingar frá sýndarögnum að íta massa Higgs upp í gríðarlega gildi. Ofursamhverfa kynir samstarfsagnir sem hætta við þessi frávik. Niðurstaðan, massi Higgs stöðugleikast náttúrulega, án þess að þurfi fínstillingu, að minnstakosti í eðlilegum Sussi-litrófum. Sussi og stór sameining. Önnur kvatning fyrir Sussi kemur frá sameiningu krafta. Bandstrik á varpa mælikvarða tengi stöðugilda sterka, veika og rafsegull krafta upp á hæri orkur sýnir að í staðlaða líkaninu koma þær næstum, en ekki alveg, saman á einum punkti. Bandstrik í Sussi, með framlagi samstarfsagna, koma stöðugildin fallega saman við 10 hástæður 1-6 gef. Þetta bendir til þess að við mjög háar orkur gætu allir þrír kraftarnir sameinast í stóra sameinuðu kenningu, gutt. Sussi sem frambjóðandi fyrir myrt efni. Ofursamhverfa býður einnig upp á náttúrulegan frambjóðanda fyrir myrt efni. Ef Sussi er rétt, lítur ein samstarfsögn að vera stöðug og rafhlutlaus. Fremsti frambjóðandin er léttasti nætralinóin, blanda af bínóum, vínóum og higgsínóum. Nætralinóar víxtverka aðeins veikt, sem passar við prófíl vimpa, þungaragnir með veika af víxtverkun. Ef þær finnast gætu þær útskýrt 27% af vantandi efni alheimsins. Tilraunaleitar Sussi. Í áratugi vonuðu eðlisfræðingar að ofursamhverfu agnir birtust rétt fyrir ofan orkuskala sem þegar hefðu verið kannaðir. Bandstrik lep, kern, 1990s, engar Sussi agnir fundust upp í 100 gef. Bandstrik tevatron, fermilab, 1990s, 2000s, engar samstarfsagnir fundust. Bandstrik LHC, kern, 2010s, 2020s, proton árekstrar upp í 13,6 tef, hönnun 14 tef. Þrátt fyrir víðtækar leitir fundust engar vísbendingar skvarka, glúinóva eða nætralinóva upp í mörg tef skala. Að finna ekki Sussi í LHC hefur verið vonbrigði. Margar af einföldustu útgáfum Sussi, eins og lágmarksofur samhverfa staðlaða líkanið MSSM, eru nú mjög takmarkaðar. Eðlilegli dróf hafa færst í átt að þyngri skala, sem bendir til meiri fínstillingar ef Sussi er nálægt tef mælikvarðanum. Engu að síður hefur Sussi ekki verið útilokað. Flóknari líkön spá fyrir þyngri eða fínlegri samstarfsagnir, kannski utan seilingar LHC eða með víxtverkonum sem eru of veikar til að greinast auðveldlega. Stærðfræðileg fegurð Sussi. Fyrir utan tilgátur sínar hefur Sussi djúpa stærðfræðilega fegurð. Bandstrik það er eina mögulega útvíkunin á rúmtímasamhverfum sem er samhæfð afstæðiskenningu og skammtafræði. Bandstrik og ofursamhverfukenningar eru oft auðveldari í útreikningum, þær temja óendanleika og afhjúpa falda uppbyggingu í skammtasviðakenningum. Bandstrik í strengjafræði er Sussi nauðsynleg fyrir samræmi, án hennar inniheldur kenningin takíjóna og aðrar sjúkdómsfræði. Jafnvel þótt náttúran innleiði ekki Sussi á aðgengilegum orkuskala, hefur stærðfræði hennar þegar auðgað eðlisfræði. Staða ofur samhverfu. Í dag er Sössi í undarlegri stöðu. Bandstrikun er enn einn af mest spennandi ramma fyrir eðlisfræði handan staðlaða líkansins. Bandstrikun leysir hæðarvandamálið, styður sameiningu og býður upp á frambjóðanda fyrir myrt efni. Bandstrik samt hefur enn engin tilrauna vísbending fundist. Ef LHC sé og arftakar hans finna ekkert áfram, gæti Sössi aðeins raugerðst á orkuskala langt utan seilingar okkar eða kannski hefur náttúran valið allt aðra leið. Aðferð, ekki dogma. Ofur samhverfa sýnir vísindalega aðferð í verki. Eðlisfræðingar greindu vandamál, hæðarvandamálið, sameiningu, myrt efni. Þeir lögðu til nýja og djörfa samhverfu sem leysir þau öll. Þeir hönnuðu tilraunir til að prófa hana. Hinga til hafa niðurstöðurnar verið neikvæðar, en það þýðir ekki að hugmyndin hafa verið til einskis. Sössi hefur skert á verkfærum okkar, skýrt hvað við leitum að og leitt heilu kynslóðirnar af rannsóknum. Eins og eterinn eða episíklarnir á undanvenni, gæti Sössi verið skref í átt að dýpri sannleika, hvort sem hún stendur sem endanlegt orð eða ekki. Strengjafræði og M-kenning. Eðlisfræði handan staðlaða líkansins er oft knúin áfram af plástrum að leysa hæðarvandamálið, útskýra myrt efni, sameina mælikvarða tengistöðu gilda. Strengjafræði er öðruvísi. Hún byrjar ekki á tiltekinni ráðgátu. Í staðinn byrjar hún á stærðfræði og endar með að endurskrifa alla hugmynd okkar rými, tíma og efni. Uppruni, kenning fætt úr bilun. Strengjafræði byrjaði, ótrúlega, ekki sem kenning allt, heldur sem misefnuð til raun til að skilja sterka kjarnakraftin. Seint á 7. áratugnum, áður en QCD var fullþrófuð, reyndu eðlisfræðingar að útskýra dýragarðin að hadrónum. Þeir tóku eftir minnstrum í dreifingagögnum sem bentu til þess að ómunir gætu verið líktaðir eftir titrandi strengjum. Tvöfaldur ómunar líkan, kynnt af Venesiano árið 1968, lýsti sterkum víxtverkunum eins og hatrónar væru örfun titrandi strengja. Líkanið var glæsilegt en fljótt yfirgefið þegar QCD kom fram sem raunveruleg kenning sterka kraftin. Engu að síður neitaði strengjafræði að deyja. Í jöfnum hennar leyndust merkilegar eiginleikar sem bentu handan eðlisfræði kjarna. Óvænt uppgötvun, gravitónið. Þegar kenningamenn skömmtuðu titring strengjana, kom í ljós að litrófið innihélt óhjákvæmilega massalausa ögn með spuna tveir. Þetta var sláandi. Skammtasviðakenning hafði sýnt að massalaus ögn með spuna tveir er einstök, hún hlýtur að vera skammt þyngdarkraftsins, gravitónið. Eins og Jóns Kvarfs sagði síðar, en óvænt staðreynd kom í ljós. Stærðfræði strengjafræðinar innihélt óhjákvæmilega massalausa ögn með spuna tveir, gravitón. Það sem byrjaði sem kenning hatróna hafði óvart framleitt byggingareiningu skammt þyngdarkrafts. Grunnhugmyndin, strengir, ekki punktar. Í kjarna strengjafræðinar eru punktagnir skipt út fyrir litlar, einvítar hluti, strengir. Bandstrik strengir geta verið opnir, með tveimur endapunktum, eða lokaðir, lykkjur. Bandstrik mismunandi titringsástand strengsins samsvarar mismunandi ögnum. Bandstrik tiltekin titringur gæti birst sem ljóseind. Bandstrik annar sem glúotn. Bandstrik annar sem kvargi. Bandstrik og eitt ástand, óhjákvæmilega, sem gravitón. Þessi einfalda breyting, frá punktum til strengja, leysir marga af óendanleikum sem plaga skammt þyngdarkraftin. Takmarkaður stærð strengsins dreifir víxtverkonum sem annars myndu springa í núllfjarlægð. Ofur samhverfa og ofur strengir. Fyrstu útgáfur strengjafræðinar hafðu vandamál, þær innihéldu takjóna, óstaðfestu og krafðu stóraunverulegra eiginleika. Framfarir komu með kynningu á ofur samhverfu, sem leiddi á 7. og 8. áratugnum til ofur strengjafræði. Ofur strengir útrýmdu takjónum, tóku með fermjóna og færðu nýja stærðfræðilega samræmi. En það var einn hæð. Strengjafræði virkar aðeins í hærri vítum. Nánar tiltekið, 10 rúmtíma vítir. Bandstrik 4 vítirnar sem við sjáum, 3 rúmvítir, 1 tíma vít. Bandstrik 6 aðrar vítir, þjálpaðar eða vafðar á litlum mælikvörðum, ósýnilegar fyrir núverandi tilraunir. Þessi hugmynd, þótt róttæk virðist, var ekki alveg ný. Á 1920 áratugnum hefði Kalusa Klein kenningin þegar gefið í skyn að auka vítir gætu sameinað þyngdarkraft og rafsegulfræði. Strengjafræði endurvakti þessa hugmynd og stækkaði hana gríðarlega. 5 strengjafræði kenningar. Miðjan 9. áratuginn komust eðlisfræðingar að því að strengjafræði er ekki einstök, heldur kemur í 5 mismunandi útgáfum. Fyrsta tegundi, opnir og lokaðir strengir, innihalda stefnubundna og óstefnubundna strengi. Annan tegundi ea, lokaðir strengir, stefnubundnir, ókýraðir. Þriðja tegundi yp, lokaðir strengir, stefnubundnir, kýralir. Fjórða heit erótísk svo 32, lokaðir strengir með blendingskipulagi. Fimmta heit erótísk er 8 markföldunarmerki er 8, útgáfa með mikilli samhverfu sem síðar varð mikilvæg til að tengja við raunverulega ögfræði. Hver og ein virtist stærfræðilega samræmt, en hvers vegna ætti náttúran að velja eina? Fyrsta ofurstrengja byltingin. Árið 1984 sýndu Mikael Green og Jónsk Farfs að strengjafræði gæti sjálfkrafa hætt við skammtafræðilegar fráviksbreytingar, eitthvað sem skammtasviðakenningar þurftu að verkfræðilega vandlega. Þessi uppgötvun kveikti fyrstu ofurstrengja byltinguna, þar sem þúsundir eðlisfræðinga sneru sér að strengjafræði sem frambjóðanda fyrir sameinaða kenningu allra krafta. Þetta var fyrsti alvarlegi ramminn þar sem skammt þyngdarkraftur var ekki aðeins samræmdur heldur óhjákvæmilegur. Önnur ofurstrengja byltingin, M-kenning. Miðjan 10. áratuginn átti seinni byltingin sér stað. Edvard Witten og aðrir komust að því að 5 mismunandi strengjafræðikenningar voru ekki keppinautar, heldur mismunandi takmörk einnar dýpri sameinaðrar kenningar, M-kenning. Talið að M-kenning sé til í 11 vítum og innihaldi ekki aðeins strengi heldur einni hluti í hærri vítum sem kallast Branes, stytting á himnum. Bandstrik einvíð Branes sama sem strengir. Bandstrik tvíð Branes sama sem himnur. Bandstrik hæri víð Branes allt að 9 vítum. Þessar Branes opnuðu nýjar og ríkar möguleika, heilu alheimar gætu verið til sem 3 Branes, fljótandi í hæri víð rými, þar sem þyngdarkrafturinn lekur út í magn en aðrir kraftar haldast bundnir. Þessi mynd veitti innblástur fyrir nútíma auka vítalíkan eins og Randall sundrum. Athyglisverð dæmi, Kalusa Klein og Randall sundrum. Bandstrik Kalusa Klein 1920S lagði til 5. vít til að sameina þyngdarkraft og rafsegulfræði. Hugmyndin var yfirgefin í áratugi en strengjafræði endurvaktanana á stærri hátt. Þjappaður auka vítir eru enn lykileginleiki strengjalíkana. Bandstrik Randall sundrum 1999 lagði til sveigðar auka vítir þar sem alheimurinn okkar er 3 branna innbyggt í hæri vítir. Þyngdarkrafturinn dreifist í magnið sem útskýrir hvers vegna hann er veikari en aðrir kraftar. Slík líkön spá fyrir mögulega merki í ögnar árekstrartækjum eða frávik frá lögmáli Newtons á mjög stuttum vegalengdum. Tilraunavísbendingar og áskoranir. Strengjafræði setur fram djarfar fullyrðingar en að prófa þær er ótrúlega erfitt. Bandstrik auka vítir gætu birtst í gegnum merki týnda orku eða Kalusa Klein örvun, hugsanlega fyrir gravítona eða jafnvel staðlaða líkansvið, eftir stillingu. Takmarkanir árekstrar tækja ná yfirleitt til mörg tefsviðsins. Bandstrik gravítónar, massalaus sögn með spuna 2 er spáð, en að greina 1 gravítón er utan seilingar ímyndanlegar tækni. Óbein áhrif, eins og frávik í þyngdarbylgjum, gætu verið möguleg. Bandstrik og ofursamhverfa. Strengjafræði krefst sussi á einhverjum mælikvarða en LHC hefur enn ekki fundið samstarfsagnir. Bandstrik geimfræði, frumheimurinn, verðbólga og bakgrunnur örbíjuopsins gætu borið merki strengjafræði þótt niðurstöður hinga til séu óákveðnar. Þrátt fyrir áskoranirnar hefur strengjafræði veitt frjósöm grundvöll fyrir stærðfræði og veitt innblástur fyrir framfarir í rúmfræði, staðfræði og tvískiptum eins og alls CFT sem tengir þyngdarkraft í hærri vitum við skammtasviðakenningu án þyngdarkrafts. Fegurð og deilur. Stöðningsmenn halda því fram að strengjafræði sé efnilegasta leiðin að sameinuðu kenningu, hún inniheldur skammtþyngdarkraft, sameinar alla krafta og útskýrir hvers vegna gravítónið hlýtur að vera til. Gagnrýnendur halda því fram að án tilraunastaðfestingar sé strengjafræði í hættu á að losna frá tilraunavísindum. Landslag hennar af mögulegum lausnum, alltaf 10.500, gerir erfitt að draga fram einstakar spár. Báðir aðilar eru sammála eitt, strengjafræði hefur breytt því hvernig við hugsum um eðlisfræði og veitt nýtt tungumál fyrir sameiningu. Að kenningu allt. Ef ofur samhverfa næsta skref handan staðlaða líkansins, strengjafræði skrefið þar á eftir, frambjóðandi fyrir kenningu allt sem lengi hefur verið leitað að. Djörfasta fullyrning hennar ekki að hún innihaldi bara staðlaða líkanið og þyngdarkraftin, heldur að þetta séu óhjákvæmilega niðurstöður titrandi strengja í hærri vítum. Gravítónið ekki viðbót, það einn byggt. Hvort náttúran hafi valið þessa leið á enn eftir að koma í ljós. Að kanna landamærin, tilraunir handan staðlaða líkansins. Kenningar eru lífæð eðlisfræðinar, en tilraunir eru hjartsláttur hennar. Ofur samhverfa. Strengjafræði og aukavítir eru fallegar stærðfræðilegar byggingar, en þær lifa eða deyja með sönnunargögnum. Ef þær eiga að vera meira en vangaveltur, verða þær að skilja eftir spor í gögnunum. Eðlisfræðingar hafa þróað snjallar leiðir til að leita að þessum sporum, í árekstrartækjum, í alheiminum og í uppbyggingu rúmtíma sjálfs. Árekstrartæki veiðar að samstarfsögnum og gravítónum. Stóri hadrona árekstrarinn, LHC, hjá Kertner öflugasti ögnaraðall heimsins, sem rekur prótóna saman að orkum upp í 13,6 TF, hönnun 14 TF. Þetta hefur verið aðaltæki mannkyns til að kanna eðlisfræði handan staðlaða líkansins. Ofur samhverfa í LHC. Bandstrik leita að samstarfsögnum, Atlas og CMS tilraunirnar hafa greint gögn í leita að skvörkum, glúinóum og nætralinóum, karginóum. Þessar birtast oft sem týnd orkamerki, þar sem sussi í agni sleppa greiningu. Bandstrik niðurstöður, engar staðfestar sussi í agni fundust upp í mörg tefskala. Þetta hefur útilokað margar af einföldustu útgáfum sussi og ítt eðlilegum sussi í þingri og fínstiltari svæði. Gravítónar og aukavítir. Bandstrik galus á klein ástand. Ef aukavítir eru til, gætu gravítónar eða jafnvel staðlaða líkans við birst sem þungar KK örfun, sem hægt að greina sem ómun í tvíleftón, tvíljósind eða tvístraumrásum. Bandstrik randall sundrummerki, sveigðar aukavítir gætu framkallaði gravítónumun með einkennandi hornaminstri spunna tveir. Bandstrik niðurstöður, leitir LHC hafa hingað til ekki fundið neinar vísbendingar. En sett takmarkanir upp í mörg tefsviðið sem takmarkar stærð, sveig og rúmfræði auka víta. Örsmáir svartholur. Sumar kenningar benda til þess að ef þyngdarkrafturinn verður sterkur á tef mælikvarðanum gætu örsmáir svartholur myndast í LHC árekstrum og gufa upp í sprengingum af vögnum. Slíka tvik hafa ekki sést. Nákvæmar tilraunir prófa þyngdarkraft á litlum mælikvörðum. Ef aukavítir eru til, gæti lögmál Newtons þyngdarkraft brotnað á stuttum vegalengdum. Bandstrik torsíons jafnvægis tilraunir Eldvass prófa öfuga ferningalögmálið niður á undir millimetra mælikvarða, núverandi 10 mikrómetrar 50 m. Bandstrik niðurstöður, engin frávik fundust. Þessar tilraunir útiloka fjölda aukavítar sviðsmynda með einkennandi lengdum stærri en 10-4 metrar. Fer eftir líkani. Þessar borðtilraunir eru ótrúlega næmar og kanna mælikvarða sem eru óaðgengilegir árekstrartækjum. Þyngdarbylgjur, nýr gluggja skammt þyngdarkrafti. Uppgötvun þyngdarbylgja af líku árið 2015 opnaði nýtt landamæri. Bandstrik auka skautanir breytt útbreiðsla, sum skammt þyngdarkraftslíkön eða auka vítalíkön spá fyrir frávik frá GR. auka skautanir, dreifing eða breytt ringdofn. Bandstrik ringdofn litrófsgreining, ringdofn svarthola eftir sameiningu gæti sýnt fínleg frávik frá GR. Bandstrik frumþyngdarbylgjur, bylgjur frá Miklahvelli gætu borið merki strengjafræði, greinalegar af framtíðarstjörnustöðum eins og Lisa eða Einstein-sjónauganum. Hingað til eru athuganir í samræmi við GR innan núverandi óvissu, en meiri nákvæmni gæti leitt til óvæntra niðurstaðna. Geimfræði, alheimurinn sem rannsóknarstofa. Alheimurinn sjálfur er endanlegur ögnarhraðall. Bandstrik bakgrinn rörbíjóopsins, CMB, litlar sveiflur kortleggja frumheiminn. Sum strengja líkön spá fyrir sérstök merki, eins og ógáusísk dreifing eða sveiflu eiginleikar. Bandstrik verðbólga, hröðútþensla alheimsins gæti hafa verið knúin áfram af sviðum tengdum strengjafræði. Greining á frumbjöhamum í CMB væri sterkvíspending. Bandstrik leita að myrku efni, nætralinóar frá Sussi eru fremstu frambjóðendur fyrir myrt efni. Tilraunir eins og Xenont, Lux Zeppelin og Pandax leita að vimpum í gegnum kjarnaendurkast. Bandstrik axiónar, strengjafræði spáir einnig fyrir axiónlíkar agnir, sem gætu greinst í gegnum resonant holrúm eða stjarnfræðilegar athuganir. Hingað til er himinin þögull. Myrt efni hefur ekki greinst og geimfræðileg gögn samræmast CDM líkaninu án skýra fingravara strengja. Núverandi staða, takmarkanir, ekki staðfestingar. Áratuga leit hefur ekki staðfest Sussi, auka vítir eða strengjamerki. En skortur á sönnunargögnum er ekki sönnun á skorti. Bandstrik Sussi gæti verið til að mælikförðum utan seilingar LHC eða í minna augljósum litrófum, neikvæðar niðurstöður hinga til kjósa fínstiltari útgáfur minna eðlilegar ef Sussi er nálagt tef mælikvarðanum. Bandstrik auka vítir gætu verið minni, sveigðari eða á einhvern hátt falnar frá núverandi rannsóknum. Bandstrik strengjafræði gæti aðeins skilið eftir greinanleg merki í mjög frumheimi, aðgengileg aðeins í gegnum geimfræði. Nokkrar nákvæmar frávíksbreytingar, til dæmis mæling á G2, mýeindar og nokkrar spennur í bragðeðlisfræði, eru enn forvitnilegar en óleistar, það er hvetja til áframhaldandi rannsókna án þess að kollvarpa staðlaða líkaninu ennþá. Það sem tilraunir hafa gert er að þrengja að færi breytur í mig. Þær hafa sagt okkur hvar Sussi er ekki, hversu smáar auka vítir verða að vera og hversu mikið eða lítið myrt efni getur víkst verkað. Leiðin framundan. Framtíðartilraunir lofa dýpri könnun. Bandstrik hárljóstyrkur LHC, HLLHC, mun safna 10 sinnum meira gögnum, kanna Sussi upp í hæri massa og sjaldgæf ferli. Bandstrik framtíðarhringárekstrartæki, FCCHH. Tillaga 100 TB árekstrartæki, nógu öflugt til að kanna orkuskala þar sem guð eðlisfræði gæti birst. Bandstrik Lisa 2030S, geimgrinda þyngdarbylgjusjónauki, næmur fyrir frumerkjum frá frumheimi. Bandstrik næstu kynslóðar myrkra efniskynjara, með næmni fyrir veikum merkjum gætu þær loksins fangað vimp eða axión. Vísindi sem ferðalag. Tilraunasaga eðlisfræði handan staðlaða líkansins er ekki saga bilun, heldur ferli. Bandstrik neikvæðar niðurstöður útiloka einföld líkön og skerpa á kenningum okkar. Bandstrik hver takmörkun leiðir okkur að fínni og spákendari ramma. Bandstrik skortur á Sussi eða auka vítum á tef mælikvarðanum meiðir ekki þessum hugmyndum, hann nýtir þeim á ný svæði. Eins og gullþinnu tilraun Rutherford spraut plómubúðing líkan eða liggveiti efasemdum þyngdarbylgjur gæti næsta stóra uppgötvunin komið skyndilega og breytt öllu. Að kenningu allt. Í aldaraðir hefur eðlisfræði þróast í gegnum sameiningu. Nefton sameinaði himinn og jörð undir einu þyngdarkraftslögmáli. Maxwell sameinaði rafmagn og segulmagn. Einstein sameinaði rými og tíma. Rafeikakenningin sýndi að tveir mjög ólíkir kraftar eru hliðar á einum krafti. Næsta náttúrulega skref er djarfastan hingað til sameining allra fjögurra grundvallarvíkstverkana, sterkra, veika, rafsegul og þyngdarkrafts í einum samræmdum ramma. Þetta er heilagur gral eðlisfræðinnar, kenningum allt, tói. Af hverju tói skiptir máli? Fullkomin sameining er ekki bara heimspekileg fegurð. Hún takast á við hagnýt og hugmyndalega djúp vandamál. Bandstrik skammt þyngdarkraftur, almenn afstæðiskenning hrynur á plant mælikvarðanum, 10 hástæður 1 9 gef. Aðeins skammt þyngdarkraftskenning getur útskýrt svartholur og mikla kvelsjert stöðu. Bandstrik eðlileiki og fínstilling, hæðarvandamálið og vandamál stöðus geimfræðinlegs kalla á dýpri skýringu. Bandstrik færi breytur staðlaða líkansins. Hvers vegna hafa agnir massana og hleðslutnar sem þær gera? Hvers vegna þrjár kynslóðir kvarka og leftóna? Þó að gæti útskýrt þessar ráðgátur. Bandstrik geimfræði, myrt efni, myrkur orka og verðbólga gætu öll tengjast eðlisfræði á sameiningarmæli kvarða. Þó að sameinar ekki aðeins krafta, hún sameinar mæli kvarða, frá minnstu strengjum skammtakenninga til stærstu geimfræðilegra bygginga. Ofur samhverfa og stór sameining. Ofur samhverfa, sössi, ef hún raugerist í náttúrunni, veitir skref í 8.2. Bandstrik hæðarvandamálið leist, samstarfsagnir hætta við frávikandi leiðréttingar á massa hyggs. Bandstrik mælikvarða tengi stöðugilda sameinuð. Með sössi koma styrkleikar þriggja krafta fallega saman við 10 hástæður 1 6 gef sem bendir til stórar sameinuðrar kenningar, gutt. Bandstrik frambjóðandi fyrir myrt efni. Nætralinóin býður upp á náttúrulega skýringu á myrku efni í geimnum. Guðdarinn blásnar af sössi, eins og sögu 5 og 10 eða E6. Ímynda sér að við mjög háar orkur sameinast kvarkar og leftónar í stærri margfeldi, og kraftarnir sameinast í einn mæli hóp. En sössi hefur enn ekki birst í tilraunum. Ef hún er aðeins til á mælikvörðum utan seilingar okkar, gæti sameiningar kraftur hennar haldist freistandi en falin. Strengjafræði, skammt þyngdarkraftur og gravitón. Strengjafræði fer lengra. Í stað þess að plástra staðlaða líkanið, skrifar hún grunninn upp á nýtt. Bandstrik strengir, ekki punktar. Allar agnir eru titringar lítill að strengja. Bandstrik gravitónið birtist náttúrulega. Massalaus spuni tveir örfun er óhjákvæmileg sem þýðir að skammt þyngdarkraftur er innbyggður. Bandstrik sameining, mismunandi titringsástand framleiði allar þekktar agnir, kvarka, leftóna, mælibósóna, Higgs, í einum ramma. Bandstrik auka vítir, strengja fræði krefst 10 rúmtímavíta, M-kenning krefst 11 með falda vítir þjappaðar eða sveigðar. Í þessari sýn er sameining ekki tilviljun, hún er fræðileg. Kraftar eru ólíkir vegna þess að strengir titra á mismunandi vegu, mótaðir af staðvræði auka víta. M-kenning og Brannheimar. Uppgötvunin á því að 5 strengjafræðikenningar tengjast með tvískiptum leiti til M-kenningar en stærri ramma. Bandstrik inniheldur strengi, himnur og brannes í hæri vítum. Bandstrik leggur til að alheimurinn okkar gæti verið þrívítt branni fljótandi í hæri víð magni. Bandstrik býður upp á náttúrulegar skýringar á hvers vegna þyngdarkrafturinn er veikari. Hann leggur út í magnið og hvernig margir alheimar gætu verið til í fjölheimi. M-kenning er enn ófullgerð en hún er djarfasta skrefið í 8.2 sem enn hefur verið reynt. Aðrar leiðir að skammt þyngdarkrafti. Strengjafræði og M-kenning eru ekki einu leiðirnar. Eðlisfræðingar kanna marga ramma, hver með mismunandi styrkleika. Bandstrik skammt þyngdarkraftur í lykkju, LQG, reynir að skammta rúmtíma beint, spáir að rými sé ósamfellt á plant mælikvarðanum. Bandstrik öryggi í ósnertanleika, leggur til að þyngdarkrafturinn gæti hagað sér vel við háar orkur vegna ótrúverðus fasta punkts. Bandstrik orsakabundnar dýnamískar þríhyrningar, CDT, byggir rúmtíma úr einföldum rúmfræðilegum byggingarreiningum. Bandstrik tvistor kenning og amplituhedron, nýstárlegir stærðfræðilegir rammar sem endurhugsa rúmtíma og dreifingar afleiður. Þótt engin af þessum keppi enn við sameiningar umfang strengjafræðinar, sýnaði ríkidæmi leitarinnar. Hlutverk tilrauna. þó verður að lokum að vera prófanleg. Þótt Planck-mælikvarðinn sé langt utan seilingar núverandi tilrauna, leita eðlisfræðingar að óbeinum sönnunargögnum. Bandstrik árekstrartæki, sussjagnir, auka vítir eða örsmáin svartholur. Bandstrik nákvæmar prófanir, frávik frá lögmáli Neftons á stuttum vegalengdum. Bandstrik þyngdarbylgjur, exotískar skautanir eða bergmál frá hærri vítum. Bandstrik geimfræði, merki frá verðbólgu, frambjóðendur fyrir myrt efni eða axjónar spáð af strengjafræði. Hinga til er tói enn utan seilingar, en hver neikvæð niðurstaða þrengir möguleikana. Fegurð og áskorun. Sönn tói sameinar ekki aðeins eðlisfræði, hún sameinar mannlegt þekkingu. Hún tengir skammtafræði og afstæðiskenningu, smátt og stórt, ögn og alheim. En hún stendur frammi fyrir þversókn, mælikvarðin þar sem sameining á sér stað gæti verið að eilífu utan tilraunalegrar seilingar. 100 TeV árekstrartæki kannar aðeins brot af leiðinni að Planck mælikvarðanum. Við gætum þurft að treysta á geimfræði, stærðfræðilegt samræmi eða óbein merki. Draumurinn lifir vegna djúprar fegurðar rammanna. Eins og vitinn sagði, strengjafræði er ekki bara safn af jöfnum, heldur nýr rammi fyrir eðlisfræði. Vísindi sem aðferð, ekki dogma. Leitin að toga snýst ekki að lýsa strengjafræði, sussi eða einhverri einni hugmynd sem sannleika. Þetta snýst vísindalega aðferð. Bandstrik að greina sprungur í núverandi kenningum. Bandstrik að leggja til nýja og djörfa ramma. Bandstrik að prófa þær gegn raunveruleikanum, henda þeim eða betrum bæta eftir þörfum. Sagan enn ekki lokið. En einmitt þessi opni, neitunin á að helga nokkra kenningu, gerir eðlisfræði að lifandi vísindum, ekki tómi. Horft fram á við. Næsta öld eðlisfræðinar gæti að fjúpað. Bandstrik vísbendingar ofur samhverfu eða valkosti hennar. Bandstrik geimfræðileg gögn sem staðfesta eða hreykja spár strengja. Bandstrik djúpa endurskrift á rúmtíma sjálfum. Eða kannski sannatói eitthvað sem enginn hefur enn ímyndað sér. En sjálf leitin, hvati til að sameina, útskýra, sjá náttúruna í heilsinni, er jafn mikill hluti af mannkyninu og jöfnurnar sjálfar. Tilvísanir og frekari lestur. Ofur samhverfa og stór sameining. Bandstrik Vess, Jóð, og Bæger, Jóð, 1992, Supersymmetri and Supergravity, Princeton University Press, Bandstrik Barir, H, og Tata, X, 2006, Vea Skale Supersymmetri, From Supervelds to Scattering Events, Cambridge University Press, Bandstrik Georgi, H, og Glashoff, S, L. 1974. Uniti of all elementary particle forces. Physical Review Letters, 32.8.438. Strengjafræði og M-kenning. Bandstrik Gren, M, B, Skvars, J, H og Witten, E. 1987. Superstring Theory, bækur 1 og annan Cambridge University Press. Bandstrik Polkinski, J, 1998, String Theory, bækur 1 og annan Cambridge University Press, Bandstrik Witten, E, 1995, String Theory Dynamics in Various Dimensions, Nuclear Physics B, 443 reitin, 8526, Bandstrik Becker, K, Becker, M, Oskvars, J, H. 2006. String Theory and M Theory, A Modern Introduction. Cambridge University Press. Skammt þyngdarkraftur í leikju og valkostir. Bandstrik Rovelli, C. 2004. Quantum Gravity. Cambridge University Press. Bandstrik Teman, T. 2007. Modern Canonical Quantum General Relativity. Cambridge University Press, Bandstrik Anbjörn, J, Jurkjeviks, J, og Loll, R, 2005, Reconstructing the Universe, Physical Review D, 72 6 0 6 4 0 1 4 Tilraunamörk. Bandstrikat G og fleira. Atlas Collaboration 2012. Observation og van new particleint asserts for the standard model Higgs boson. Physics letters B. 716 1 1 29. Bandstrik Katrkian S og fleira. CMS Collaboration 2012. Observation og van new boson Adamas of 125 GeV. Physics letters B. 716 1 30 61. Bandstrik Abbott B. P og fleira. Likus kjente við Collaboration og Virgo Collaboration 2016. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Emerger. Physical Review Letters 116 6 06 1 1 02. Aðgengilegar almennar skýrslur. Bandstrik Gren B. 1999. The Elegant Universe, Superstrings, Hidden Dimensions, and Quest for the Ultimate Theory. Þvöfaldvaf. Norton. Bandstrik Randall, L. 2005. Varpet Passages, Unraveling a Mysterious of the Universe's Hidden Dimensions. Harper Perennial. Bandstrik Rovelli, C. 2016. 7 Brief Lessons on Physics. Riverhead Books. Bandstrik Vilksek, F. 2008. The Liquidness of Bang, Mass, Ether, and Univocation of Forecasts. Basibooks.